Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Poštovani slušalci, želim vam dobar dan. Ja sam Mira Knežević i evo naravno na početku naše današnje emisije Kulturni krugovi u najkraćem sadržaju. Govorit ćemo naravno o 30 godina Vukove zadužbine. Danas je u Ateljeu 212 održana konferencija za novinare povodom predstojeće premijere. Reč je o komadu Dušana Kovačevića Urnebesna tragedija. Čućete o poetici Milutina Bojića, predstavljanje zbornik i otvorena izložba. Zatim ćete čuti nešto o novom romanu Grozdane Olujić, a naša tema emisije je predstojeći festival nauke koji će biti održan iduće nedelje. Ostanite sa nama do kraja emisije.
I know it's wrong. Hanging on.
Danas je svečanom akademijom u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti obeleženo 30 godina Vukove zadužbine. Sa profesorom Filološkog fakulteta u Beogradu, doktorom Boškom Suvajčićem, razgovarala je Meliha Pravdić.
Profesore, vi ste govorili o Vukovoj zadužbini danas i sutra, pa u najkraćem bilo bi dobro da nam prenesete suštinu onoga o čemu ste se prisutnima svojim rečima obratili.
Hvala vam puno, ovo je veliki datum za Vukovu zadužbinu, 30 godina rada, dakle jedan zaokruženi ciklus, jedan krug koji gde može da se podvuče crta i u svakom slučaju jedan veliki, veliki datum koji podrazumeva niz aktivnosti kojima se neguju trajne vrednosti Vukovog dela.
Akademik Dejan Medaković 2007. godine beleži, već prilikom osnivanja Vukove zadužbine 1987. godine objavljeno je čvrsto načelo da će ova ustanova poštovati sva ona različita mišljenja koja služe duhovnom uzdizanju srpskog naroda, potvrđuju i napređuju sve njegove istinske stvaralačke vrednosti. Mi bez oklevanja, rekao je on, verujemo u taj oblik našeg oplemenjivanja, uvereni da je to zadatak od životnog značaja za današnje i buduće generacije. Pozdravnu reč imao je akademik Vladimir S. Kostić, predsednik SANU. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej je također govorio. Besedio je i Miodrag Matický. Govorio je 30 godina Vukove zadužbine, 1987-2017. Čuli smo ko će 5. decembra dobiti povelje, biće dodeljene istaknutim pojedincima, zadužbinarima, prijateljima i saradnicima za doprinos radu i razvoju Vukove zadužbine i za delo posvećeno Vuku Karadžiću. U ovom momentu, profesore Suvajčiću, recite što je najpreči zadatak sveukupne kulturne javnosti?
Nesumljivo je ovo veliki, kažem, ovaj datum. Obratio se i ministar kulture, gospodin Vladan Vukosavljević. Ono što je značajno jeste da objedinimo naš rad na očuvanju duhovnog, kulturnog i jezičkog prostora, kako bi to rekao Vuk u članku Srbi svi svuda, Srba ma gde oni obitavali. Dakle, to je ono što podrazumeva jedan ozbiljan sistematski rad svih kulturnih institucija i ustanova i u tom smislu mislim da i Vukova zadužbina ima apsolutno veliku odgovornost u negovanju trajnih vrednosti Vukovog dela, a one su upravo usmerene na modernizaciju društva, na nešto što je široka demokratizacija jezika, književnosti i kulture i društva u celini.
Možemo li podsjetiti naše slušalce na sve ono u najkraćem, naravno, kroz što je Vuk prolazio u svojoj reformi?
Svakako da možemo, evo recimo 1847. godina, prevod Novog Zavjeta. Ne samo to, to je jedna velika borba u kojoj Vuk nikada nije odustajao od svojih strateških ciljeva. 1847. to je gotovo jedan politički triler kako se sve to razvijalo. Mnogo je bilo iskušenja u toj borbi, ali je na kraju Vuk, kako on kaže, tumarnuo kroz to trnje na drugu stranu i uveo Srbiju na velika vrata u novovekovnost, u jednu obnovljenu državnost koja podrazumeva kulturu. Dakle, svaki državotvorni napor podrazumeva i rad na obnovi kulture, a upravo je Vuk na tome smišljeno radio.
I da podsjetimo da je njegova svetost, patrijarh srpski, gospodin Irinej, govorio o očuvanju ćirilice.
Nesumnjivo da je očuvanje ćirilice i negovanje srpskog jezika i pisma nešto što je apsolutno prioritet, što je identitetska stvar, što je, to ne podrazumeva bilo kakvo proterivanje latinice, podrazumeva samo negovanje jednog nacionalnog pisma koje ima veliki značaj u istoriji u prošlosti i imaće svakako i u budućnosti. Dakle, patrijarh je govorio o nasušnim potrebama našeg jezika i našeg društva.
Profesore Suvajčiću, za danas toliko, a mi ćemo uraditi posebnu emisiju o Vukovoj zadužbini kada budu dodeljivane povelje zaslužnima.
Hvala puno.
Hvala i vam.
Vukova zadužbina odlikovana je ordenom Svetog despota Stefana Lazarevića, Srpske pravoslavne crkve, a na predlog njegove svetosti patrijarha Irineja.
Sitting the chemistry. This combination's heavenly. But don't forget you promised me everything, everything. I know we have a chemistry. This combination's heavenly. But don't forget that you promised me.
Urnebesna tragedija peta je drama Dušana Kovačevića koja će biti premijerno igrana u Ateljeu 212. O razlozima zašto je prihvatio da režira ovaj komad govori reditelj Marko Manojlović.
Ja mogu samo da pričam o tome da za mene intimno ovaj komad kada mi ga je Brstina dao da pročitam i kada me je pozvao da radim je u meni probudio neku jaku emotivnu reakciju na samom kraju povodom nečega što sam ja doživeo, ali pošto sam ga doživeo kao dečak u stvari, je u stvari ostalo nekako zabeleženo u nekom mom kolektivnom nesvesnom. I u stvari Duško, baveći se na jedan stvarno divan i suptilan način preplitanjem te društvene drame i društvene okolnosti i intimne drame tih ljudi i intimne drame koja proizilazi iz atmosfere društvenih okolnosti koje su tada 89. i 90. I na kraju, kada svi ti odrasli ljudi koji nekako se ponašaju nenormalno i na momente surovo i patetično, ali najviše egocentrično u stvari, kada na kraju posledica tog njihovog ponašanja ostane to dete koje pita ko sam ja, je u stvari ta emotivna spona koju sam ja imao s komadom iz koje sam u stvari uzeo da režiram i u stvari ta ideja da na to pitanje nikada nije odgovore. I na to pitanje da kada se jedan svet raspada i treba da se stvori neki novi u kome treba da žive ti mladi ljudi, nekako imam neki osjećaj da se na barem novim prostorima i dalje nije stvorio. I da to pitanje nekako i dalje lebdi u vazduhu. I to ono je toliko za mene bilo snažno da ja uopšte nisam imao potrebu da ga na bilo koji način aktualizujem i nekako stavljam u neke današnje okolnosti. Jer to pitanje koje se tada postavilo kada se zaista raspao jedan svet koji je držan bio na okupu, sad neko će reći ovako ili onako, zvao se Jugoslavija i kada je iz njega su nastali neki mali drugi svetovi koji su trebali se definišu, meni se čini da ti svetovi i ti mladi ljudi, to jest ja koji više nisam mlad, ali neki drugi ljudi su nekako nisu uspeli da pronađu odgovor na to pitanje koje nam je Duško u komadu postavio.
Branislav Trifunović tumači lik Milana.
Pa ima jedna stvar koja je meni bila zanimljiva, koja se stvari setio sad, to je da sam ja 90. imao 12 godina, upravo onoliko koliko ima Neven po komadu. I te 90. u stvari je već nešto počinjalo da se zakuvao i da sam verovatno ja imao isto to pitanje ko sam ja tad i šta će biti i šta se dešava i ako su roditelji pokušavali da sakriju svo to ludilo koje se sprema i koje se spremalo i koje se dešavalo. Ako neko pita zašto je ovo aktuelno danas, evo ja mogu da budem živi sve dokoliko je to aktuelno. Mislim da ta deca i dan danas isto postavljaju iste pitanje i da ja možda evo sa skoro 40 godina možda sebi dalje postavim iste pitanje, jer su nam se nekako zemlje razbijale, morali su se snižavali i ništa se nije rapidno promenilo. Mislim da je te 90. smo nekako nepovratno razbijeni, čini mi se, ne kao zemlja, nego pričam kao narod, kao pojedinci, kao narod i kao pojedinci, i da se to nekako, čini mi se, nikad neće vratiti, da je mi kao ljudi koji se bavimo pozorištem, možemo samo da razmišljamo o tome zašto se to desilo. Čini se da se svaki raspad uvek događa iz porodice, da se ona zemlja raspala zato što su se ljudi raspali, ne zato što su neki nacionalisti htjeli nešto da urade. Tako da mislim da smo svaku glupost zaslužili, jer smo je sami uzrokovali, a mi sad samo možemo da razgovaramo i da pravimo predstave i da pričamo o tome, da ukazujemo na te probleme, ne da ih rešavamo, jer to nije naše i nije na nama da rešavamo stvari, nego samo da ukazujemo na probleme.
Premijera je zakazana za sutra na velikoj sceni Mira Trajlović. U atriumu Narodne biblioteke sinoć je predstavljen zbornik radova poetika Milutina Bojića, prvi takve vrste posvećen ovom pesniku, tragično i prerano preminulom pre tačno jednog veka. Otvorena je i prigodna izložba 100 godina plave grobnice. U Narodnoj biblioteci sinoć je bio Ranko Stojilović.
Zbornik o Milutinu Bojiću je 24. u ediciji Poetička istraživanja Instituta za književnost i umetnost. Ovaj vid okupljanja radova nastalih na naučnim skupovima, a u cilju osvetljavanja života i celokupnog dela naših pesnika, započet je 1993. godine pod rukovodstvom profesora Novice Petkovića. Tradiciju je nastavio profesor Jovan Delić, a sada to čini dr. Svetlana Šeatović. Njih dvoje su i uredili zbornik o Bojiću, koji se pojavljuje pred čitaocima u trenutku kada obeležavamo 125 godina od pesnikovog rođenja i stoljeće od smrti. Zbornik je rezultat rada na projektu Smena poetičkih paradigmi u srpskoj književnosti 20. veka, nacionalni i evropski kontekst i naučnih skupova održanih aprila ove godine u okviru Dučićevih večeri poezije u Trebinju i u biblioteci Milutin Bojić u Beogradu. Slušamo direktora Instituta za književnost i umetnost, doktora Bojana Jovića.
Zbornik je pokušao, kao i svi prethodni, da je na jedan sistematski i usmereni način opiše ono što je karakteristično i bitno za ne samo poetsko delo Milutina Bojića, nego i one strane koje su manje proučavane ili koje su potpuno nepoznate, a to su njegovi dramski spisi i njegove veze sa autorima i žanrovima u srpskoj književnosti, ali i u međunarodnom kontekstu. Dakle, može se reći da je Milutin Bojić dobio jedan izuzetno zgusnut, izuzetno ozbiljan i sistematski tekst koji će u svakom slučaju poslužiti kao osnova, kamen međaš za buduća proučavanja njegovog života i dela.
Milutin Bojić je do sada pre svega bio pesnik plave grobnice, a njegovo delo i život obeleženi strasnim i patriotskim idejama, patnjom i stradanjem srpskog naroda putevima albanske Golgote, ostali su u senci i između dva rata i u posleratnom periodu, sa izuzetkom objavljivanja sabranih dela u 4 toma još 1978. Posle toga nije bilo ozbiljnijih napora da se Bojićevo delo detaljno istraži i analizira, kaže dr. Svetlana Šeatović, jedna od urednika zbornika.
Nažalost, Milutin Bojić je bio pesnik jedne pesme. Mislim da posle ovog zbornika Milutin Bojić nikada više neće biti pesnik samo plave grobnice. Možda ovo vreme naše zaista može dobro da i bolje da prepozna Bojića. Možda mi živimo to vreme, vreme egzila, o kome piše takođe jedan od naših mladih saradnika, i u nizu drugih tekstova se upravo govori o temi egzila, temi izbjeglištva, o temi odlaska. Mi smo se nekako zaista usmerili na istoriju.
Mladoga Bojića Jovan Skerlić je nazvao lepom nadom srpske poezije, ali Skerlić nije doživeo nova ratna dela Milutina Bojića i kritičari tek sada, posle jednog veka, otkrivaju i prve ekspresionističke elemente u pesnikovom opusu, antičku i folklorno nasleđe, erotske elemente u njegovoj poeziji i drami i ukazuju na nova tumačenja plave grobnice, ali i osvrćući se na period kada je Bojić pisao pozorišnu kritiku. Profesor Filološkog fakulteta Aleksandar Jovanović drži da je ovo jedan od najutemeljenijih i najozbiljnije rađenih zbornika o nekom našem pesniku.
U ovom zborniku zapravo je vrlo detaljno analizovano to tvoračko jezgro Bojićeve poezije. Obuhvaćena su bitna mesta njegovog pevanja i mislim da je opisano, ako ne sve, onda gotovo sve što čini Bojićevu poetiku. Detaljno je u više izvrsnih tekstova opisano i dato analizovano Bojićevo poimanje kulture, književnosti i nacionalne sudbine, koju je dakle, Bojić kao čovek kulture gledao na delu i opisivo. Uhvaćena je bitna veza u više tekstova između ničansko-čurčinovskog doživljaja sveta i pesnikovog krvsko-solunskog rada.
Pored predstavljanja zbornika, u atriumu Narodne biblioteke otvorena je i izložba 100 godina plave grobnice autorke Olgi Ječmenice. Original rukopisa plave grobnice iz 1917. pronađen je pre 3 godine i čuva se u biblioteci Milutin Bojić.
Combien de lettres sur tes tournefeuilles PGP RTS sa ponosom predstavlja DVD izdanje Vlada i bajka sve naše godine. U prodaji.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Dirigent Stanko Jovanović. Program Fore, Pavana, opus 50, Vujić, Fantazija, Banović, Jezero, opus 41, Fore, Requiem, opus 48. Solisti Dušan Stojanović, violončelo, Aleksandra Jovanović, sopran, Aleksa Vasić, bariton, Kolačeva zadužbina, subota, 18. novembar, u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Eko.
Časova 31 minut. Na redovnom sastanku novinara kulturnih rubrika sa autorima, saradnicima i članovima Srpske književne zadruge danas je predstavljena knjiga Grozdane Olujić Preživeti do sutra. Događaj je zabeležio kolega Aleksandar Drobac.
Roman Gordane Olujić Preživeti do sutra nastao je pre više od pola veka. Pisan je u periodu od 1959. do 1962. i do sad nije objavljivan, što mu daje posebnu ulogu u književnom opusu spisateljice. Pisac predgovora Zorana Opačić ističe da se u autorkinoj prozi prati sazrevanje mladih junaka u različitim socijalnim, porodičnim i društveno-istorijskim okolnostima, čime se ispisuje svojevrsna istorija detinjstva u prošlom i sadašnjem veku.
Odličan je početak romana, dečak se budi na svoj sedmi rođendan i to je dan bombardovanja Beograda. I svi mu tog dana kažu ti ćeš odrasti, ti si sada veliki, ne sluteći da njegovo ubrzano sazrevanje i odrastanje počinje upravo tog dana. Na kraju ovog romana on kaže, čini mi se da ne, na kraju rata, čini mi se, kaže ovaj junak, da nemam samo 11, već da imam 111 godina. Postoji jedna književna opsesija Grozdane Olujić epohom rata i sudbinom jedne porodice u vojvođanskom mestu koje ona naziva Karanovo, to je neka vrsta fikcionalizovanog Bečeja u kojem je odrasla, i postoji ta obsesivna ideja o porodici koja sazreva, rasipa se, gubi se, i sama spisateljica na početku rata ima tačno toliko godina koliko ima junak romana, iz čije perspektive se pripoveda, i čak tog dečaka junaka zovu Mali Riđi. Sin Grozdan Olović mi je rekao da je pronašao njen pramen kose koji je takođe bio ričkast. Dakle, ona kreće od ličnog iskustva koje fikcionalizuje i koje s godinama razvija, objavljuje na različite načine, sažima u različitim proznim oblicima. I ta sudbina dakle, ta fikcionalizovana iskustvo ratno se širi iz pojedinačnog iskustva koje se fikcionalizuje u sudbinu slike porodice u ratu i još šire u sudbinu srpskog naroda u 20. veku.
Grozdana Olujić naglašava priređivač knjige Aleksandar Jovanović neočekivano nas je obradovala romanom napisanim pre 5,5 decenija, koji je manje iz književnih, a više zbog ideoloških razloga, pogotovo nakon iskustva s prvim romanom Izlet u nebo čuvan u njenom stolu.
Karanovo, taj mitski prostor proze Grozdane Olujić, to je zapravo Bečej u kojem je ona provela ratne godine zajedno sa svojom porodicom u majčinskom zavičaju i to sve što se dešavalo tamo bitno je odredilo i njen život i njenu prozu. Roman je pisan veoma dobro, stilski gotovo savršeno, čita se sa velikim uživanjem, a za poznavaoce proze Grozdane Olujić, on otkriva ono poetičko jezgro, rat, sazrevanje, prva erotska iskustva u blizini smrti, jednu pobunu i prilagođenost, sve ono što je karakteristika romana Grozdane Olujić i onaj ko bude pročitao Preživjeti do sutra, na potpuniji način razumeće i sve njene druge romane. Zaista knjiga koja se retko pojavljuje u našoj književnosti.
Ove godine pojavit će se i knjiga Grozdane Olujić namenjena mladim čitaocima. Reč je o fikcionalizovanim biografskim pričama velikih ljudi. Bili su deca kao i ti u izdanju Booklanda. Let me down easy. All your love for me is gone. Let me down easy. Since you feel the stay is wrong, I know it's all over. But the last goodbye. Oh. We'd have to part, but now it's all over, but the last goodbye. I'm telling you, baby, please let me down easy.
Majko slova i slav i spasa trojeručice, neka naše čamce u blage luke iz gustih oluja s pučine dovedu, ptice izletele iz tvoje treće ruke. Trojeručice, katance, brave i vrata, braću u kazanu olova koje ključa, sve što su bezbrojne ruke zaključale, neka nam tvoja treća ruka otključa.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Ljubomira Simovića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 18. novembar u 19 časova, samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Na današnjoj konferenciji za novinare povodom predstojećeg festivala nauke prvo se obratila gospođa Ana Petrović, direktor festivala.
Jubileji jesu u stvari vreme za povlačenje crta i za neko revidiranje, neko razmišljanje i promišljanje o tome šta dalje i kako raditi, šta menjati, razmisliti o tome dokle smo stigli, da li želite da nastavite, kako želite da nastavite. Znači, sve su to stvari koje vas nekako, koje vas te okrugle cifre onako teraju da razmišljate. I nekako se nametnulo to da ovogodišnja tema festivala bude nauka u pokretu, zato što mi još uvek imamo tu želju da stalno nešto menjamo, da stalno unosimo neke promene, da sve što radimo bude novo i drugačije svaki put, svake godine. I s tog razloga nam se nekako dopalo, eto, kao mi se krećemo, stvari, krećemo se sa novim drugačijim, krećemo se ka novim drugačijim i boljim stvarima, i nadamo se da ćemo to sve tako nekako uspjeti da predstavimo na 11. festivalu nauke. Promenili smo i prostor u kome će se festival održati, kompletno je program drugačiji odnosno na prošlu godinu, nismo se promenili i nismo zreli i drugačiji. Sve u svemu, nekako se nadamo da ćemo pružiti ponovo jedan nezaboravni doživljaj našim posetiocima. Evo, posle 4 meseca rada na programu za ovogodišnji festival, ja mogu sa sigurnošću da tvrdim da je dobar i mogu da obećam potencijalnim posetiocima, znači mogu našim posetiocima da obećam da će 11. festival nauke biti zaista odličan. Čitava nauka leži iza pokreta, iza kretanja, iza stalnog pomeranja napred i mi ćemo nekako pokušati to da vam predstavimo na predstojećem festivalu i nadam se da ćemo svi uživati, da ćemo se svi dobro zabaviti, na kraju krajeva to je jedna zaista dobra prilika da nešto naučimo i da se izuzetno dobro zabavimo.
Dr. Aleksandra Patenković je glavni koordinator programa festivala.
Kao što je Ana i rekla, posljednji festival nauke prošle godine bio 10. jubilarni, potrošili smo dosta energije, entuzijazma i postojala možda neka mala bojazan kako ćemo nastaviti dalje. Kao neko ko je programski koordinator, imala sam taj strah da li ćemo opet moći da izvučemo nešto zanimljivo, nešto novo, drugačije, nešto što stvarno radimo i što želimo da pokažemo svima. Međutim, posle ovih nekih par meseci intenzivnog rada, shvatila sam da je u stvari festival nauke kao jedna velika porodica. Svi oni koji jednom dođu ili da prisustvuju, da učestvuju, da rade, da budu u organizaciji, negde se zaljube, negde ostanu tu povezani trajno. Tako da mogu da kažem da smo stvarno kao velika porodica sa svim onim problemima koje neka porodica nosi, ali pre svega sa ljubavlju, odnosno željom i entuzijazmom da budemo vezani i da budemo stalno zajedno. Mogu kažem da nemamo nikakvih problema sa brojem učesnika, sa ljudima koji će doći, sa postavkama, sa naučnim demonstratorima koji učestvuju sa nama. Naprotiv, nikad veći entuzijazam nije postao i veći broj prijava koje smo dobili, koje su bile stvarno kvalitetne. I prijave još uvek stižu, iako smo konkurs davno zatvorili. Hoću da kažem da program je kvalitetan, raznovrsan, novi, drugačiji. I to nam negde onako daje novi polet i novu energiju da počnemo sad novu neku dekadu. Ovo je 11. festival nauke, takođe je nov prostor negde koji smo opet osmislili drugačije i to nas negde takođe vuče za nešto novo i drugačije i da vi dođete i učestvujete, da budete zadovoljni kao svi posetioci, ali mi koji tu radimo. Tako da ove godine imamo preko 65 institucija koje učestvuju, plus stranci, naši gosti koji dolaze iz inostranstva. To je jedan jako veliki broj različitih institucija, ne samo instituta, fakulteta, nego različitih udruženja, studentskih, nevladinih, različitih drugih ljudi koji su nam se javili i došli da budu naši partneri i učesnici. Sam program je podeljen, kao i svake godine, negde imamo ono osnovno interaktivne postavke koje su namijene svima. Imamo podelu na Expert in Ages Zone, gde nam dolaze naši drugari, naši učesnici iz osnovnih i srednjih škola, koji u stvari pokazuju nauku kako oni doživljavaju, šta oni sve znaju da urade, šta su prošli, kako su na osnovu samo svog entuzijazma uspeli da naprave različite projekte, implementiraju tu neku nauku u svoju sredinu i sa zadovoljstvom ih uvek dočekujemo i biramo najbolje od njih, pa i ove godine njih ćete videti u hali 9. Imamo malu zonu, namenjena pre svega najmlađima, onima koji će tek doći da vide, da malo pipnu, da zamirišu, da probaju, da vide kako ta nauka stvarno može da bude zabavna i da to nije neki bauk i da ne moraju uvek da zamišljaju nauku kao nekog ludog naučnika u belom mantilu, nego mogu da se zabavi, da shvate da iza svih ovih stvari koje nas okružuju stvari leži nauka i da to u stvari jeste taj zarazna ljubav koja vas jednom obuzme ako probate. Nadamo se da će oni doći probati i biti naši stalni članovi koji će uvek glasati za nauku i pratiti naše dostignuća i dalje. Možemo da kažemo da umeđu interaktivnim postavkama imamo jako veliki broj novih postavki, novih učesnika, što nas stvarno veseli i čini ponosnim i što je dobro, jer ono, uvek je lepo kad nam se neko novi pridruži i zajedno s nama podeli entuzijazam prvog učestvovanja. Interaktivne postavke i samo tu podelu smo negde morali da obavimo da bi nama bilo lakše, ali onda smo shvatili da je i to krajnje zanimljivo i upravo je to ta oblast koja se zove nauka u pokretu, odnosno nauka iza pokreta, i to je nešto što je skroz novo. Nikada sad nismo probali da povežemo sport, pokret, kretanje, cirkuske veštine sa naukom i veoma je zabavno. Očekujem da će stvarno biti nešto novo i drugačije. Pored nauke u pokretu, tu su naše standardne, na neki način, naučne discipline koje su nam uvek tu prisutne i koje očaravaju naše posetioci. Bilo da je to pitanje medicina, veterina ili druge prirodne nauke, u velikom broju, znači od insekata, od entomologa koji će biti prisutni, do geologije, nauke koja se krije iza postanka opšte naše planete i koja se krije iza toga koje sve slojeve zemlje imamo pod našim nogama. Imaćemo razne postavke koje će biti vezane za fiziku, hemiju, fizičku hemiju, ali takođe imamo i izvrednu postavku arhitektonskog fakulteta na koju smo stvarno ponosni. Biće veoma dobrih i zanimljivih stvari, verujem da ćete i vi to potvrditi kad budete bili kod nas.
Jelena Andreja Radaković zadužena je za međunarodni program.
Mi svake godine volimo da našim posetiocima donesemo nešto novo i nešto što je nikada do sada viđeno na festivalu. Tako da i ove godine imamo raznolik i bogat međunarodni program da ponudimo našim posetiocima. I tako, uz podršku američke ambasade, iz Amerike, tačnije iz Hollywooda, dolazi nam jedna kaskaderska zvezda, Steve Wolf. Steve Wolf je naime svoje iskustvo u radu stigao u hollywoodskoj produkciji kroz kaskaderstvo i kroz rad sa velikim filmskim zvezdama poput Toma Hanksa, Toma Cruza, Al Pacina i Jane Fonda. On će nam objašnjavati nauku iza specijalnih efekata iza kaskaderstva i objašnjavati naučne koncepte iz fizike i hemije, kao na primjer kako bezbedno eksplodirati auto, bezbedno zapaliti kuću u filmovima i kako to tačno glumci i kaskaderi izvode skokove sa zgrada, tako da bezbedno slete. Što se tiče naše teme ovogodišnjeg festivala, to je nauka u pokretu, zahvaljujući podršci Francuskog instituta, dolazi nam Label Apocalypse, cirkuski pokret iz Francuske. Oni će u saradnji sa našim fizičarem iz Srbije objašnjavati našoj publici kako tačno te naizgled nemoguće cirkuske pokrete izvode baš uz pomoć nauke. I kao, na primjer, neke od njihovih nemogućih tačaka poput akrobatskog točka. Iz Austrije, uz podršku Austrijskog kulturnog foruma, dolazi nam kompanija Omaj, koju vode braća Doringer, koja će naš festival ove godine učiniti slikarskim platnom. Posetioci će imati priliku da u zamračenoj prostoriji, uz pomoć jednog najobičnijeg iPada i njihove aplikacije Tag Tool, slikaju u prostoru i stvaraju trodimenzionalne slike i samim tim pretvarati festival u jednu njihovu sliku. Što se tiče naše velike naučno-fantastične bine, tu takođe imamo goste i iz Estonije, naučni centar AHA, koji je uvek fantastičan i bombastičan sa njihovim eksplozijama, vrlo interesantnim stvarima, i oni će nam ove godine pričati o svemu onome što smo mi kao deca želeli da pokušamo da probamo kod kuće, ali nikada nismo smeli. Stoga će oni na bini izvoditi te opasne eksplozije i neke gasove nam prikazivati, sve to tako interesantno, a istovremeno naučno objašnjeno. Takođe imamo i Dr. Molekulu iz Izraela, koji je zvezda izraelske televizije, koji će nam pokazivati našoj najmlađoj publici kako tačno oni mogu neke pojmove iz nauke na zabavan način naučiti i izvoditi eksperimente kući i šta oni tačno mogu i svojim roditeljima kasnije pokazati. Takođe imamo i goste iz Poljske, koji će ove godine se šetati festivalom nauke i izvoditi nešto što se zove, tako reći, naučni ulični performans. Tako da ja bi unapred rekla našim posetiocima da širom otvore oči, da ih potraže u halama našeg festivala, jer će se oni šetati među publikom i kroz neku interakciju sa njima i taj naučni performans im objašnjavati stvari na licu mesta. I poslednje, na kraju, što se tiče našeg međunarodnog programa, bila bi naša naučnica iz Bugarske, koja nam dolazi sa nečim do sada nikada viđenim na festivalu nauke, a to je slikanje uz pomoć bakterija. Naime, ona će, koristeći Petri šolje, slikati na samom festivalu nauke uz pomoć bakterija i za ta 4 dana istrašće jedna slika koja će nam objašnjavati, koja će prikazivati naslov 11. festivala nauke.
I da podsjetimo još jedan puta, festival će biti održan od 14. do 17. ovog meseca na Beogradskom sajmu. Poštovani slušalci, stigli smo do kraja naše današnje emisije Kulturni krugovi. Sa vama su bili Ivana Marković, Goran Ivković, Zoran Tasić, Predrag Vasić, i Mira Knežević, a moja koleginica Gordana Đurđević u 16 časova počinje emisiju Maske posvećenu pozorištu.